Abafo.
Jewa, amwa na abafo de.
Ninge mukambe dia uma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Abafo, abafo.
Rasa mato ubunen kofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique kan.
Abafo.
Abafo sibiri o na abafo kama.
Abafo de.
Amalma ou Anula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, Vua Soba Kono, no studio DC, Awa Bie Sibri, no jue Kalo Outle Tan Durunae, Awa Samba Fla Uni Mugani Saba. Amba fo Jemuka, Okena Sigrani, Wati Krangrena, Bie Atako Kemenani, Uni Binanini Sabanae, Ambesoro Bumako, Fientru Kala Kemeni Fla Sanfe, Bumakona Laminuna, Ame sora fana radio parisiana no e fien turukala bi kononton oni temisengika. Ambe sora fana bololo sera ofe www.vuabambara.com. Aywa anga bi babu obina talike nya fochogo mna. Farafinat le bianfan o soroko oni waroko tomba ka kritike so. Namba wile surayan la na, to dunkana ko iwe mwa nazarakana. Aywa uyuka na nyangili fana uyo nyongri kanyeshi malima yoro wati ninkera uya nyini franche fanga fe fanga kaseka sigi a koro a chogo korola uhukumu konona na aywa franche fanga maseka uya bwa dokoro ulufana nyangili gushi malikuna uhukumu konona nga ni wati na uya wilika bwa ka udona afora Niger jamanatigi ofe uka kenyona. Aywa, amena kuma ude kambi bina, ofukumu konona na fana nasra warafe ajiralaka foko Muritani jamanatigi. Ale fana wele bla mali franche farama kwa ukasegi farafina sahili. Aywa, uka jekulu kelebolo, jadisi kelelila, nabe wele kwa jesensa kwa malika segi kanaula. Aywa, sisa amena antlo kerebo. Ni foli dumandoye yananga seika nga dunan bismila anika kuma dianga la melibaroma
Kadini nyana mabako kana sira mbebe mbako
Aywa mbalma o anuula nga poli ba na mebaga mali kono ani mali koka ani munu fana beka mafle ni wati kregre na fiensera fe noye Facebook ye. Aywa anya fochugo mina nga babu na amina kuma aywa farafina tlebi anfan soroko oni wariko uluka kritike so noye imwa kono na uye lanyini munu nta kanyangili unyongiri mali kama awere hakli bala wati ndokera aywa furanche fanga tunye bulodani munu ke fanga kasegi akorola umaseka nyena bo uweli nyangili begusi malikum kamalise mbo ajekulu ka nyoko nyola ajekulu ka jamakulu noe komisyon ani barakeda ufemfem tumbe ajekulu kwa malitun sembo rola nga irala kafoku bibina ubenya ungirala malibe seyinka na aywa o jekulu ni kono nana unuga seka barake nyoko fe aywa sisa o hukumu kono na fana nana kerefela la G5 Sahel Mauritanie o jamana tiki fana wele bla mali franche fagama yasa ukaseka sigu kon aywa ukaje kulumi ka kelebulu we keleli jihadisi kama malika na au hakli bala mali sembwala abe watini ndobo aywa koma ambe nyingalika au yere la sisa mumbeseka ke mali bulu pimwa ninka latiga ni kofe ani Mauritanie jamana tiki fana ka wele kanyeshi aywa mali franche fama au kuriola aywa ni munu mba fe ku dado anga bi sibiri no juillet juillet kalo ut le tanduruna barola abseka nsoro nega juru fe 001-202-619-02-70 to dunkana fu fla kele fla ware fu kele fla waro tani konanton fu kele fla ani bi wulon wula wala abseka batakita mafana finye serafe no ye Facebook ye anga viewa pajika aywa anga bidna aywa oye ambalmake Boubacar Bokoumye nale nyinikelaye do saria tabulo ana lakana strauka aywa ube barake o minon de kono nyinike chekera do la no wele ko centre ciné d'études stratégiques abe bomakoye aywa politiki ton fana nyamrodo no e parti africaine e panafricaine ani intégration africaine aywa ambalmake monsieur Bokoum iniwula
mba nula ture
aywa bismillah
bane bane wula ni watina
ay o jara ko sobe ni chewla aywa nya fo chogo mina abe watini bo malitu nyongrela ka bo aywa farafinat les bien enfants soroko ni warko jekulu kono no imoye okum konana malitu sembora uka barada chama nyoye wula ani uka jama kunu commission na ani wari bomu numba ajakulu konona na noe besa ni fen uka bara fen fen utu nyongri nga ambe yorom na sisa malise ginakana nga halo konona na amame tabini awa sigi jama nyingali minkera no kera referendum ye ayo munu fanabe tabulu laben ka dogodalike kalatau akara jama tikisigi kalatau ye akara wasadionga kalatani sigida dionga kalatayo ulube bolodara sisa a wati dona uko ulude hukumu kono ulweni nyangili nunu sonsori. Nga, juwe kalo nyere la, odo mali boraka sefa wari miliar keme wili osuguka. Erefseka mune fo mali sendone ni jokulu la kokurala kasoro nyangili wati la kana sisa na mune chena, mune bechen, ubina mune soro, mune daele, munte mena uka ibisimila balmake
saha aywa niko kana kuma imwaka ni sanction wulivika ibaye ka fo folo folo la dabor imwa manka mali nyangi sharia kono imwa sharia ya maria foite imwa bulo gelaya munna na mali kono ko weni nyangi suguta kam mali sagara CDAO minan kono o nyangili mawudi paso ye sanction munu wuli ani halibi anga mo te ka sika do CDAO minan kono o de protocole de bonne gouvernance ni apara ko ni coup d'etat kera nyangili munu me se ka taka jamana segere o we CDAO minan kono ne ka bo minan kono ka ta bo do imwa minan kono o ye jafai donc fo o yoro ka fam maintenant ta mo me se na bi ka foko mali be wuli ka ta war ni c'est normal que war be war mali be war ni to mo am ni nan ko na parce que halibi amabo simwa mina kono pasi ambe sefa kono tanki ambe sefa kono mina mumbe no mi obo o jate don kulu fese fese ani sebe teka ke waru machogo mna ani waru jirube don chogo mina obe ke o mina kono don o mina de daire la sisa me iba eka biye halibi ola Jamfab mumbe farafin jamana uko maldron tede farafin jamana fenfe nabe imuwa minangono Jamfade sirileno ka ambe mineka andonjo ya jurula FMI ka jurubola Bank Mondial ka jurubola do jurumu nkeleme ka anna kori oba iraka afo antise ka hake nini amma gobe hake muna antise ka warusoro amma gobe warmuna ani anku nkelena muna ambe war nini noe antise ka asoro la abe soro unude ka minangono don bi dayelele mungera dayelele mundu abe seka fitaya koma abe seka kefana jandu nkabla anye basko bibina bebado kafo mali ye tramunta alimeo me ambe bose pala don ose srain munta leno ni srain kerendo koto ukana na malika srain ta ni ya eka po sanson nungwila sanson famba unili abo hakina de konoka minan sigi mina mumba to mali era besonga sigi ko la halia mumbe no ambe saka gino oko ka sigi na sefa mina kono tumu don meka jete mina la ni ya da ma da ni mina nda madoni mu ku mu kona ta
aiwa yananga do a babu kono na kola o wati mina mali nyongi raka bo ni jakulu kono na na apololo o gelea uni kera juma mali frontière fonere ani ken reuni warbon barake chogo era kon mali kon nana
boy ibay ka fo gelea bama yala ten ko sura parce que mali ko yeni nyati fero tigara kon nana mumba to gelea mun ko lanyine nendo kuluma te ka mali soro parce que no ko nyam mali soro mali ko men nyongere mais le fait que déjà wari joro muni deme munumbe obolo abe yoro wero de touche o ye fonctionnaire ani projet dama donu war numbe ma o yoro de da me mali jamana mu ye baye ka fo seneke tabulo la ani moni ni tabulo ton nu na ibaye ka fo ulu joro bato o minan nu ngono donc o bato nyangili munana abe se ka se institution ma famu ye nyama we ani fonctionnaire nu la nyongona donc ulu de kumbe o minanko no mais le fait que déjà mali kunya agnesi ka fere do tige mumba to sara uni fo me tega ke donc nyangeli amateka o hakil la ka be tega jamana nyongri la halia mu kono jamana maddo o la halia ko no o de ba to halibi mali mas ka o trafe parce que la nyine kunya muye ka war tige malla ka mali bi a sen fara kono sa mumba to o jongo ala ko be tegin kata imwani seria o kamina ko nana don hadi labi jamana ko ni a gelea do ba ko no o e dinya yere na tabulo e be ba do ka fo bi dinya yere ka gele approvisionnement ka gele fo e te ka ke a tugo la ble don o gele o be me ka fo ko seria o imo a yere nyangili ka ye gele a bata ka mali te gere hadi la o mina a ka sage a mangirin ko so be
nga nyala je ken re o ka barake tugo yere la wari ta tugo a jamana ni ñoon ci lay barsabu jamana flabe a toni ngono noye benin oni togo mali dun ka minan chama be bo lo me for ni fana fe oye o yela ma jume do na o ro fan fe la ina fo ken
re yela ma ba ma do ala parce que moko ka minan be taw ta chola be na o na chola men na famu ye gele ay munu me nu be fon leve ni war baw be wuli entreprise nu ñoo ci be baye ni gele ko na na comme mali ñang ene do o gele do be ci ka do o tabulo ko na na men mo ka marchandise mo ka mena o taka se gi nu o lu gele ba ma do lu la parce que frontière o dat gulente do mo bu ka barage men na banku be war munu juru do entreprise baw la
o de ko do
bo iba yo lu entreprise re munu chama be mina mun gono o te anyere hakika ka mina ni parce que entreprise ba fa na sera niveau do la iba e ka fo multinational ni son chama de bolobo lu ko fe donc o lu mina ko nana no de fo institution ko nana gele do be se ka yi mais tableau yere la iba e ka fo gele ba ma se e moma o muna ko nama me munu meta wari ni banki la ani munu me wari ni institution international mun ko don u gele a doni mo urula
aiwa ibe aketo mafla ba mulo ne ga juru ka ambalma ke dauda jepkile ani kanyume jara aiwa dauda ibi simila Mali tun tɛ se ka cɛ bɔ tusi tɔgɔ di u ka kɛ a jɔyɔrɔ la a jɛkulu kɔnɔna na. Ayiwa u ka ɲɔgɔnyew tɛmɛna Mali kan. Ayiwa laɲini dɔ bɛ yen u bɛ fɛn dɔ latigɛ Mali tun tɛ se k'i sen don a la barisa u ka fanga ka masi tun tɛ yen. Ayiwa nin kɔni ɲɔngirira o kɛra kibaruya duman ye nka aw yɛrɛ ko de aw hakilina ye jumɛn ye.
Awɔ Ture bɔn nin ko in kɔni na vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi an maliyɛnw an wasalen de don. An wasalen don sabula ka d'a kan ko min kun kɛlen don ka kɛ ka an maliyɛnw sɛgɛrɛ ala y'a tiɲɛ d'an ma k'a tiɲɛ bange parce que ɲangili ninnu yɛrɛ tun bɛ kɛ wagati min na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko a ɲangili ninnu tɛ sariya kɔnɔ u yɛrɛ ka gafe minnu yɛrɛ bɛ ni yɔrɔ ninnu sali kɛ k'a baara kɛcogo n'a a ko kɛcogo ɲɛfɔ o gafe ninnu kɔnɔna la a sɛbɛn tɛ fan si ko bi gɛrɛgɛsugu kan ka ta ka jamana dɔ sɛgɛrɛ surtout wagati ni mali vraiment gɛlɛya kun b'an kan lakanako b'an kan donc fanga nana yɛlɛma an bɛka ka bɔra ɲini o gɛlɛya la olu ye ni bɛnbɛn sigi de k'a kɛ i b'a fɔ komi ka maliyɛnw wajibiya fanga min tun bɛ yen nɔ fanga in ka se ka dɛsɛ y'a ye donc gɛlɛya ka na gɛlɛya ka wara maliyɛnw ka muruti fanga kɔrɔ fanga in ka se ka bin donc ni fanga in binna sisan olu ka laɲini ye min ye u kana se ka kɛ donc u y'a ye k'a fɔ an ye maliyɛnw an ye den dusumanw de ala y'o kɛ an na de an wolola n'o de an bɛ fɛɛrɛ ka sa de fɛn dɔw bɛ an tɛ sɔn o ma mɔgɔ bolo donc an tora posɔn de k'an ture k'a tugu an ka camancɛ fanga mɔgɔw kɔ fo ka se bi ma bi u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ɲangili ninnu ma foyi tiɲɛ an ka ɲɛnɛmaya taabolo la an sera k'an yɛrɛ sɔrɔ an sera ka bɔ an ka gɛlɛya kɔnɔ donc n'u y'a wuli bi u y'a wuli u yɛrɛ ye a kɔni a diyaraw ye a bɛnnaw ma parce que a b'a yira k'a fɔ an kun bɛ tiɲɛ min kan o tiɲɛ de nana bange y'a ye donc ka dɔɔni fara a kan farafinna yan nɔ foyi tɛ an ka farafin jamanaw toron toro ye nin bɛnbɛnbɛn ninnu an bɛ minnu siri ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn toro. An bɛ ni gɛlɛya la ni gɛlɛya ɲɔgɔn bɛ tubabu fɛ yen nɔ u dafɛ jamana dɔ kan n'o ye Ukraine bɛɛ y'a ye u bɛ ka na wariw ni fɛnw de bɔ k'olu dɛmɛ u ka se ka u kungo ɲɛnabɔ o de k'olu k'anw dɛmɛ ni wari ni tadike u se ye pour que an bɛ se ka se an ka gɛlɛya in kɔrɔ olu b'a fɔ k'olu b'anw tɔrɔ dingɛ de kɔnɔ an ye maliyɛnw de ye an bolo bɛ ala de bolo k'o ye ture ye an tɛ tɔrɔ maa si ye i y'a ye donc hali ni fɛn min tɛ nin ye n'u tun y'o kɛ an bɛ bɔ nin ko in na.
Ayiwa sinɔn an ka dunankɛ b'an bolo n'o ye Bubakar Bokuma ale ye ɲininikɛla ye ayiwa i n'a fɔ sariya taabolo la ani lakana sira kan ayiwa an bena kuma di an balimakɛ Kanyume Jara ma Kanyume i ni wula.
Awa an wula Mohamed Ture
i ka kɛnɛ somɔgɔw
bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Sunu Kini 35 km de Bamako.
O diyara n ye kosɛbɛ aw bɛ cogo jumɛn ye.
An bɛ ala tanu an bɛ ka ji de kɔnɔ sisan.
Samiya daminɛna.
Ayi samiya daminɛ na an bɛ danu na an bɛ sante ka na kuwa.
Ayiwa ala k'a nɔgɔya. I bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn. Ani an ka dunankɛ fila
bɛ ka kuma lamɛn u ka kumaw ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ. Vraiment an bɛ foli di VOA lamɛnbaga bɛɛ ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ture ne b'a fɔ i ɲɛna k'a fɔ i ye mɔgɔ ye sanction min wuli u y'a wuli u yɛrɛ ye parce que bamananw ko ten ni warabilen bolo dɛsɛra nsaban ma a b'a fɔ k'a ka kunun donc voilà donc bamananw ko ten ko n'i bɛ jaba kɔlɔ soni i b'a soni k'a dunya donc ni bili bi k'a la pour que a bɛɛ bɛ se ka fɛrɛ quoi parce que u y'a ye k'a fɔ vraiment u ye décision fɛn o fɛn ta mali kama u ye jaba o jaba ta mali kama u bɛ rayon kɛ mali kɔ kan ni mali autoritew yɛrɛ ti ye a kɛnɛ kan donc. N'u tilara waati min na u ka ɲagaliw ta donc population fana y'a faamuya k'a fɔ vraiment Mali bɛ ka taa bolo min kan donc olu fana tɛ bɔ an ka faamuw kɔ ka fɔ ka taa min kɛ donc an kɔni vraiment maliyɛnw kɔni fo u bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin kɔni kɛlɛ kelen kɔni an kɔni bɛ nin kɛ ka taa dan na vraiment hali tɛmɛni u ye réunion min kɛ CEDEAO la Mali tun t'a kɛnɛ kan mais u ye jaba o jaba ta vraiment malidenw bɔra bɛɛ kalama parce que ale y'o réunion kɛyɔrɔ la u yɛrɛ dɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ parce que u taara sanction min ta u ye décision min ta jamana autorité dɔw yɛrɛ ani jamana président dɔw tun olu tun t'o kalama donc ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan don dɔ bɛ na vraiment Mali yɛrɛ bɛ ja européen yɛrɛ bɛna baara ɲini Mali la ka sababu kɛ malidenw yɛrɛ kunu ka ŋaniya ɲuman ani u yɛrɛ ka dusu min b'u la ka baara kɛ parce que vraiment nin bɛɛ ye intérêt ko de ye y'a ye nin bɛɛ ye intérêt ko ye parce que jamana président tɔ minnu olu bɛ ka tubabu ka baara le kɛ donc an dun bɛ ka fɔ tubabu ka jɔn a jugu la an ko ko indépendance indépendance sara donc ni aw tɛ ka a cɛsiri a yɛrɛ fo ka gulonnen to mɔgɔw la debout ye sanction ta fo kana se sisan ma e delila ka mɛn ko mali gouvernement ka sara tigɛra wa e delila ka mɛn ko sɔrasiw ka sara tigɛra e delila ka mɛn ko mɛtiriw ka sara tigɛra wa donc o bɛɛ exemple ye jamana caman bɛ farafinna mali yɛrɛ félicité donc ko mali bɛ sira min ka donc u b'u kɔ donc ne b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan donc pour que mali in bi ja kuwa mais a kɔni a bi ja halisa a bi ja wala o tun bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye na
ayiwa i ni ce o la o diyara ye kosɛbɛ an bɛ tila ka na kuma di an ka dunan kɛ a bɛ segin aw ta ninnu kan ayiwa sisan an bɛna taa an kɛrɛfɛ jamana na kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye kanada ye an balimamuso ɛsita njayi ale bɛ nɛgɛjuru kan ɛsita i n'u la
nse an ce mohamed
i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di
tɔɔrɔ tɛ
ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ
awɔ
ayiwa
ani
an balimakɛ dunankɛ fana bɛ yan n'o ye bubakar bokumu ye ale ye ɲininikɛla ye ka bɔ bumako centre sene la
ok
i bisimila
nse donc question fɛn fɔ kɛ parce que ne y' ale mɛn mais le son n'était pas très très clair je sais que il a eu à évoquer mali gouvernement ka fɛn nunu
wa an bɛ ka kuma ayiwa farafina tilebiyanfanw ka sɔrɔko o ni wariko o jɛkulu n'o ye imoa ye waati kɛra ayiwa barisabu sɔrasiw ma sɔn ka segi fanga kɔrɔ cogo la n'o ye pouvoir civil ye ayiwa o hukumu kɔnɔna na ka fara sedeyaw kan u ye ɲangili bin mali jamana kan furancɛ fanga kan u y'u sen bɔ u ka jɛkulu baaradaw bɛɛ la a kɛra jamakulu ye n'o ye komisiyɔn ye a kɛra u bɛ maa minnu ta baara la ayiwa u ka wari tɛmɛsira cogow ni fɛnw u tun y'a caman ɲɔngiri nka o de wulila ka bɔ furancɛ fanga kan sisan ko mali bɛ se ka segin ka na u sen bɛ don u ka baarada fɛn bɛɛ la a bolofara bɛɛ la ayiwa hukumu kɔnɔna na an ye maliyɛnw ɲininka ni latigɛ min taara a jɛkulu maw fɛ barisabu jamana segin de don ka fara mali kan nijɛri b'a la ayiwa benɛ b'a la togo b'a la gine bisawo b'a la ayiwa o hukumu kɔnɔna la de bi an bɛ kuma di jamanadenw ma k'u hakilinataw fɔ ni ɲiningali minnu b'a fɔ ka a ɲɛsi o yɔrɔ fanfɛla la an ka dunankɛ fana bubakar bokun n'ale ye ŋana a yɔrɔ la ale bɛ se ka don ka fɛsɛfɛsɛ ka kuma fɔ kuma b'i bolo
c'est vrai que le sujet est très vaste mais mina hakilina fo quoi parce que aga bon d'abord me malion fo manga auditeur mo mo ban la mere mali kono mali koka mbube fo et puis une femme il y a ma commune qui est sanction blanche à Zubina quand effectivement donc sanction in biné en kana nous ko sanko ka wuli donc ne me mali gouvernement fo ani tu sais ko ke tant que ni ma malion fo na fo parce que ni même mali gouvernement bi c'est que malion de sona ka tout ou ko ka kelen la ti malion de sona ka kongo munu ka fait même munu pour que anga bo to bu ka jonya ina donc ne hal bi yo moi bala ka segi a ko parce que yo moi fanga banade et donc j'encourage aussi le gouvernement toujours dans ce sens là c'est-à-dire an bɛ jɛkulu de la tiɲɛ don mais il faut que jɛkulu in fana u k'a lajɛ est-ce que a da ka da n'a da ma da la il suffit pas que dɔrɔn ko ka don jɛkulu de la dɔrɔn oui mali bɛ nin na dɔw bɛ wuli ka critique kɛ mali bɛ nin na a bɔra nin na oui a bɛna bɔ a bɛɛ la mais on connaît pas le contenu la population ne connaît pas le contenu donc il faut que est-ce que a bɛ jɛkulu mun na o asimi bɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ o est-ce que o fɔlen don maliyɛnw ɲɛna ou bien il est temps quand même comme asimi nana a ka se parce que beaucoup plus transparent a ka se k'o fɔ maliyɛnw ɲɛna sisan ok ni jɛkulu in na i ye moi a avantage filɛ nin ye a inconvénient filɛ nin ye parce que quand tu rentres dans une organisation tu cèdes un pan de ta souveraineté bɛɛ b'o o dɔn et puis se ka don fɛn na ka tila ka fɔ ko tu es souverain parce que n'i donna organisation na ka contrat dɔ signé kɛ e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ dɔ b'i ka souveraineté la que ça soit clair donc mɔgɔ minnu bɛ wuli sisan oui an bɛ organisation na an bɛ G5 la ka taa don l'organisation sans connaître il y a famille comment dire ce qui est écrit dedans moi je pense que c'est un piège de dos il y a moins une pleine c'est ça donc ne fait ça ni malibé doit là c'est à don follow je ne suis pas économiste d'accord ni malibé doit là d'abord
Mali ba kono parce que Mali ya a
Mali ya Mali ya do ala sang que ça soit fait de nouvelles
Mali Mali c'est ma
ni ne koni ni mo koni ni na ka position kundo ko ne bi asimika c'est là en tout cas asimina ka mo moi je vais d'abord réfléchir ne que pas pas tourner ka comme na do ala c'est parce que sanction oui là nous c'est les sanctions
il veut que ton balam so kanani J5 san nyami imwa mi Mali ya jamana sigi bagadoi uyu nyongiri barsabu fanga dafri min kera uluko fo aiwa jama faso jama ka segi fangana akadi siviluma kom o dogodali mabo anyema uye nyangili bi malika ale ni sedao sisa uyo nyangili de wilika bo malika ko mali
ni sedao uya wili uya wili muna no ne bado mali iye mwani je 5 sail tegele hal bank la on va pas rentrer dans ça malika wardo be milliard be beta wala kama so holdi akelo no kulujele maintenant nyoko iye mwani do munu bora fangana de na ya wili wa ale kuma ko ko fuka bo fangana me aya wili kada munka
uya wili minka barsabu mali seraka aiwa tabulo do jira ka ya ka fo doko dali kira ko
uye parce que ni be c'est pour faire souffrir la comment dire la population d'accord donc ne ko mo nyini mali on fait halbi anga to nyoko ko anga antike ni nyoko ma iye mois de wo et puis beba do ko nu ta la ka malika keleke
ça
dit mo mo be iye mois la les dirigeants de l'iye mois ana a organisation to comme ambe ko le iye mois des cambi d'accord ce sont pas des gens qui sont là pour défendre l'intérêt des africains ou l'intérêt de l'union économique et monétaire. Ils sont là au service de l'impérialisme. Mais ils sont là au service de l'impérialisme. Parce que les sanctions sont cataractes. D'accord, les sanctions sont en train de pour que c'est à quelqu'un. Malion qui a guéri quelqu'un. Ni voici, vous voulez là, c'est trop dit. Tu vas ni c'est à sa population de Wulipo. Donc là, le fond de Talak a marché et qu'ils n'ont pas de choix. D'accord, il y a que poids battu ou la ville est tournée. Donc ils ont fait marche arrière quand la tournée ou amène à passer à Yenike. Sinon, il y a condition mon fort. Tant que nous, au Mawuli, ils devraient être fermes sur leurs décisions. Car comme vous pouvez faire de là, militants de Wukuta, Blanc, on a changé.
Donc
là, parce que je cause avec beaucoup de Maliens, c'est même pas pourquoi Gélé avait Mali là. Effectivement, Gélé avait Mali là. C'est pas comme avant. Parce que sanction nous devons encore. Mais nous, à fond de Mali, on fera rien. Sanction, c'est que, disons, en tout cas, on a une dépendance sur le tour de Fonana, on a un coup. Ça, c'est clair et oui, c'est incontestable. D'accord. Donc, il y a moins de l'effort, enfin, qu'elle est belle, il y a moins qu'à position, donc. En action de gelé avec elle tantôt, mais on est à piéger l'organisation fait ya. C'est-à-dire, on fait des dictatures, et ils prétendent être des démocrates, ils prétendent défendre l'intérêt des, comment dire là, des États membres là. Mais nous, les moufs, même si ça ne va pas dans l'intérêt de ton pays, il faut qu'il y ait accepté parce que tu es signataire, il faut qu'il y ait un coup qui vous inquiète.
Aywa, inicho la ni jara kosewe, amena akumadi ambalmake Mohamed Mamata Turema. Amese ikana akumadi bokuma alebe donga anyefo, amunyana ambalma munu temena, nuka nyingalia ni uye, aywa, kuma munu fo uka. Aywa, Mohamed ini ula?
Mohamed ndi ifo.
Ika kene, somo wabiri.
Kora kitu la uweka kene.
Aywa, ambalmake Bouakar Bokumba ambulo ya, alede anga bidumai. Aywa ifana bina fara ibora ka korofoka mesiza ameka kuma imwa de ka barsabu uyuka nyanglini wa nyonguri ka bo malika aywa hakli jigina chama be ka fo ko nunu ya nyini de ko frontier france rasuka taka boy nyangli dara malikum barsabu uye aywa kalata buluda chogonu masekata nyamfe odla uluye nyanglini ngosi malikum ko fo aiwa pouvoir civil kasegi noye faso jamai aiwa hukum konana ina fo dogodali ukera sisan kalata mumbina ke sanware ani faso abofocho ni wasade uni sigida de untabna ke hukum konana uire ka kumala de kule nyangili nu uli barsa usrabe sisan ani seria sumba fana ningali minkeroka jama ningali minkeroka obekera tamashan ulu bolo ulu beseka aiwa nyangili nunu wili nganga maamunu mbeji ni kuma na sisa uluko uko nyangili ubina maliku barisabu fangadafiru munu kera foso rasuka bo fangana aiwa hakeli la Bouakar Bokumbe na nyafo aminyena aiwa kuma bibulo mtokoma ibisimila An bɛ segin ka na kuma di an ka dunankɛ ma ani Abdul Samba Karim ma ka bɔ Gawo. A yann'o cɛ an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ka sɔrɔ ka segin ka na.
ayoka kunafunia usoro dungu do soma vewa sabalika vewa bamara katili kunafunia kumfollow sanga bisa bakona nana ubike dungu do sene inkatabla jumala sogomada nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei wasegimika kantuwi nige kanya kunonton wati ni vewa sabalii ayoka kile kunafunia kumfollow usoro mali alimu jienbina kunka vewa sabalii kakunafunia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko unkawiliga joy maliko nanana farafina alimu jienfan
Ayo ambarmao anga foli ba la mebo ma malikono ani maliko kan halsa abe amba fo o jemukande keneka ambe na studio tan konona na noe via sobae Washington DC tien trukala keme ni flasan fe bomako ana la minuka ayo ambe sorofana bololo sera fe www.bamara.com Walma ayo anga Facebook no viewa bamarai nega nyetani saba onisange bisaba ni wulong la debe anga soba kono ayo ambesiri kana kumadi anga dunanke manu e Boubacar Bokoumye na le nini nikela centre senel la kabob mako Monsieur Bokoum itlobena
nam
ayo
nam
nyaro ibora ka chama la merci sa nga ere ka famia ni kera ni kula awa ibisimila kwa bi wulo
aiwa bon be mama ta jabi yoro do la parce que akoko nyefoli kan ka mo nyana mayira la kafo la kalani ani la kununi oni wati mina ni kelebe soforo kuna ni bara keto di keleji sabula ni be kun kan ga don jama na don sa kam ni di mate imo sharia o ana tabulo ni be do bololo sanfe mama ni bisa ka la nyini bisa ka la kodo maintenant gouvernement fana kal la ñinu ka ke pour que mugo kal la ku nu sando tableau la fana ku me sira ta wati te manona mais gelabe yoro mina sisa na ma ne ko bi kunka sharia de ba sense ta sege sege ta la je abe ben wa ate ben donc eta ba ka tableau ta o mina ko na donc ne ambe illegitime ni illegal ni po o be sheja te mina o de ka ja te mina mu nyaa ra ka po o te imwa ka mina ko no imwa e war ko kuma bi imwa te gouvernance ko kuma e CDAO de gouvernance ko kuma fo donc minam ben sembe nam nam comme yenna ko ko yi ambo barake comme ye famare o fana barabe ke maintenant na fara ki be doba minan ngono kana o frege doyna amba fo ngati sharia ko parce que ikal la ngini do be gouvernance ko no ibe ta chantage ke ni famare kan namo mina ye pour ka ti ni ngri ka ti la sharia o fana ti sharia ko no ki ben donc même moi yoro de no fe
nga uka
ibe ka fo bi
ibe haketo uka critique so mimba ajakulu ko no do lu joro juma ni ko ni bela barsa wolu de
jume
uka critique so ajakulu imwa ka
critique so ina e ka fo critique so e sharia jam malila me uma kala do ni ka bena o be ba ira ka fo jamana nyama no me tabulo mo ngono o ki tabulo ni mangono parce que wi reste uka fa un plano mba kaza akunga kan kamni sharia ya fo kuri ya fo yoro mina ko ni kan ngawuli ka bom malika o du je ja be o ngan la ta tie ka wuli parce que sharia ko ti me nu re re to sharia ba to do akoka le le me na le fait ko ni re jamana nyama wi ulu de ti nu e ta mu fo mu nu be jukoro ulu ke ulu jati alors to sharia de kan ga yele ko be sanfe do ba yera ka fo imo an bo ni te da o ni re be mina mo ko no amina da de ngene don ko re la amba ko ngok ko be rejindike parce que amina mai adila na ne akina mu akina ko kay ko ko rayka de ka je war kele na am de ka je ka tabulo ke kele ni pour que jamana min da yirwa me ka ta odo ma ko bi amma yirwa bayala ka ta odo la ko bi anye be an ngiru be ma waro do bolo donc ko in ka gele donc na manya asoro yoro la malube ka fosili mun ke bi mo be ka kunu songro ko no o de bato bibi na je pense que sharia côté ka boko malube ka avancer ko na côté mais fay sera yoro mena bi nu ma maria a tieni kololo be na bonya i mo a yera ba me ka ati lala me ati la fay tablo yodi me iba e ka fo CDAO de kono protocole de bonne gouvernance be o de ba yera ka fo ni ma kala ta atatu la ni ko do bo u mena ko no CDAO be boki inyagi CDAO ka tabulo yi o be famia ne famu ye war ko ta kasabi ye ko wore ye o yemi na wore ye ni yere ye a yira ka fo sebu ye fanga bula malit de ko balika ke ya ke malit la ka ku seni ku ya yira ka fo ku jota la ku ka sanction wi me mama ta yere bora ka fo ka bo o dona foga na sai bila duma wi don musa ko sera don na u ba wuli don ni yere ti sharia ba to
aywa yaninga kuma di ambalma musu wore mo ka bo Canada nyingali do be mbulo ka fo aywa eko nyongeli ni okololo masega ke aywa ajekulu nyamwa chebola barsabu fanga d'afrikera samba flani mugana aywa samba samba flani mugani kelena we nyama kura dota ukaje makulu ka commission no ye abla jopie pokera me kalula samba flani mugani kelena asoro malitu ngirileno ba eko o wati ni nkono nana ni malitu manyongiri o kofe utinte seka keche boya atoro jamakulu nyamgo ya lawa wene ka nyini ngali na ambe seika na orola
manyi ngali pamukanya seka ka mapa mukanya
nko uyuka awo uyuka jamakulu noe commission makura misuga nirae yoro malitu ye alama hina la sumela sise soro samba afla nani atafuta ni kelena nga utlala ka makura wara uta minta bana otu ye Abdallah Burema otu mebo Niger uta bana mali fanga d'Afrique ofe nga uye nyama kura minta ufanatara ke Senegal Senegal jamana dino ayo neko hukumu konona ni malitu mabi ningali nkono nana utunda sega aiwache bodo di ogake jamakulu nyamgo ewa ambese igana wero
no akake
ambese igana kuwa
jamakulu nyamba ya
ibe aketo
ni koba ewa obe jamana deo yo tambe munu munu de abe kalfa dola abe kalfa dola me ote
aiwa ambe kuma di tasha mwaka bo Canada ambe sura kana sigi bokuma tasha enula
kunte enula
bwana ka korofoka me sisa
awa
Era hakil na jume walmani ni ngalibe bulo kase monsieur Boubacar Bokouma ale yini ni kela ka bo centre sénat na Bamako ambega kuma yumoade ka basa wu ni hakli bala watikera adun sedao be nyangili bi malikuna uye mali sembo uka barake dau ni jamakulu nunu bela aywa odona uya la nyita uya latike ka mali ka nyangilu sonsor ka daka uye aywa barake ka kalata nunu jamana tisi kalata obolo dalike ani seria sumba falene obeato bekera tamashin uluka seka fo aywa fangabina sege achoko korola okama uluwe nyangili nunu wili awere munu mbe Canada ya awa kilinae jumeni na akola
en fait, mes hakina depuis le début, mes hakina m'a changé quoi. Parce que, mes qu'on fait, le mois, il dado qu'elle l'a, ni me sais qu'à fort tempo, mon atabulo do, il dado qu'elle l'a, qu'elle est minte à l'air et n'est-ce pas là. Parce que, moi, mon nom de Anya Moyala, ou le qu'elle nous couille et bla, d'oro dola, d'oro mi, n'ta faut n'a manquant ça, mais, ou y est, fanga, jagoya, sigi anka parce que ante se ka fempo imaewa sinon sanction nous ça n'avait rien à voir avec le coup d'état et ambaye et tu jamana uni fengeula olubi mi honde medeu ni garantena na biu kan be nor kelei parce que abe na na ni tento di u be nor kelei be di malika tu yere yi fenge mi kumbe malika et doni mi kumbe malika na fora ko be ko fe yo moye i a garantien to resinsin tuguni katala ne ba fo de yo mayi dado kelela kele mi kuntanye sala la kumase ale fana ka do fara mali malika malorka ne nu ya decide ka go ambe usun sori amba funya alhamdulillah ta fa amba funya alhamdulillah me de base u do tala kwa
aywa
ya usun sori c'est bon
aywa nyiningali bi fwe ka la se Boubacar Bokouma monsieur Bokouma
non aka réflexion aka analyse ou kany donc je lui dis vraiment bon courage et merci beaucoup
merci ni jara ko sebe kame Canada ka ou befo
ou be bana
aywa sisa ambese ka kuma di monsieur Bokouma ntu nyininga aywa makando la sisa Bokouma bi bulo tu ya keto
bon i kunye nyimigale munke
awo
nyimigale nyera kunye jumai
ntume ajakuluka jamakulu no commission rere aiwa yoro uye makura
mamu nitige sigira anyema
uye
dosi majamu mbe jakulu ngono bi
awo
ibaye kafo présidence tournante en yɛrɛ kɔtɛ o depuis wagati jan I b'a ye k'a fɔ institution ninnu na Mali tɛ fan si
muna
o mɛna
muna
k'a fɔ ko Mali yɛrɛ bɛ ɲɛmaya ta institution international la a tila bɛɛ ye wɔlɔfɔw ani maa wɛrɛw ye o kun kɔlɔsilen don an fɛ a mɛna an y'a kɛlɛw n'a fɛnw kɛ mɛ o si tɛ gɛlɛyaba ye I b'a ye k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ yɛrɛ b'a kɔnɔ IMOA yɛrɛ bɛ minan mun kɔnɔ bi a minan wasalen tɛ k'a sababu kɛ mun ye fɛn mun ye wari kasabi ye ni wari kan ka ɲini ka di farafin jamanaw ma pour que baara bɛ kɛ n'a ye wari fɛn fɛn bɛ ɲini an ka jamana ɲɛmaw fɛ pour que baara ɲɛnama bɛ kɛ n'a ye wari si tɛ sɔrɔ olu de b'u sago fɔ faransi de b'a fɔ hakɛ mun kan ka di faransi de bɛ wari in dilan fɛn fɛn n'a bɛ tɛmɛ n'a ma tɛmɛ faransi ka minan kɛ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ donc fɛn dun kun kɛra wagati la wagati mun an y'a jateminɛ k'a fɔ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an bɛ fɛ k'an ka souveraineté économique sɔrɔ donc jateminɛw y'a yira k'a fɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan maa kelen kelen I tɛ se donc an ka fara ɲɔgɔn kan pour que barika bɛ don an ka kow la fanga bɛ don an na an bɛ se k'an kun kɔrɔta pour que an fana bɛ se ka kɛ force économique dɔ ye maintenant an fara ɲɔgɔn kan k'o minan ta ka tila ka t'o minan kalifa maa wɛrɛ la I b'a ye k'a fɔ majɛba bɛ yen force économique tɛ yen IMOA bo o minan de kɔnɔ donc gɛlɛya in yɛrɛ min bɛ yen o ye a sigilen don minan min yɛrɛ kɔnɔ a minan in yɛrɛ sabatilen tɛ mɔgɔko yɛrɛ tɛ a mana kɛ ivoirien ye o a mana kɛ malien ye o mɔgɔ mɔgɔ mana a gérer n'a minan yɛrɛ sigicogo ka ɲi a bɛ jamanadenw nafa mɛ o de nafa t'a kɔnɔ bi
ayiwa I bɛ t'o nɛgɛjuru kan an bɛna an balimakɛ Cewule Jigi Siribe ta Cewule I ni wula Gakɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa aw ye sigidaden tɔn jɛkulu b'aw ye an bɛ ka kuma IMOA ka laɲini kan u ka kiritigɛso ye ɲangili minnu bin Mali kan ko ayiwa ɲɔngirila ayiwa an balimakɛ Boubacar Bokoum bɛ yan ani Mohamed Mamata Touré ayiwa ni hakili falen falen na ni ɲininkali b'i fɛ k'a lase u ma walima ni hakilina wɛrɛ min na ayiwa nin ko nin kan
d'accord
o ɲangili wulilen mun de bɛ se ka kɛ Mali bolo IMOA ka nin latigɛ nin kɔfɛ
d'accord n b'aw fo ka waleɲuman dɔn
o diyara n ye kosɛbɛ
donc ne bɛ kuma an ka jɛkulu tɔgɔ la n'o ye réseau des jeunes pour la paix Mali ye bon ɲininkaliba tɛ ne bolo nin ko in na bon an ka dɔnkoba fɛnɛ tɛ système économique fɛnɛ kan kosɛbɛ mais seulement anw bɛ se ka min fɔ dɔrɔn anw kun sigilen don ni nin ye n'an ma min bɔ Mali gɛlɛya la a tɛna na o fara Mali gɛlɛya kan ni y'a jateminɛ Mali ye IMOA tɔnden ye bon IMOA sigira je pense que walasa ka se ka a tɔnden bɛɛ lajɛlen lafiya au plan économique et financier bon ni IMOA taara kɛ instrument politique ye ka a gulon jamanaba dɔw la ka jamana dɔw sanctionne bon o kɔni kun kɛra filijuguba de ye fili min yɛrɛ IMOA kun tɛ a dɔn ko a b'a kɔnɔ bon bi ni u ye conscience sɔrɔ ka fili min bɔ yen ka sanction wuli ka bɔ Mali sanfɛ je pense que o ye fɛnba ye fɛn min kɔni jara anw ye kosɛbɛ kosɛbɛ anw bi IMOA ɲɛmɔgɔw fɔ a la ka tila ka maliyɛnw fo u ka resilience la donc o de kɔni aw hakilina ye k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ b'an bolo k'a fɔ nin ko in na kuma wɛrɛ foyi t'an bolo on se réjouit seulement vraiment de la décision de la levée de sanctions sur le Mali
ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ I Siribe I ni ce o la
ayiwa
yanni n ka segin ka kuma di an balimakɛ ayiwa Boubacar Bokoum ma ani Mohamed Mamata an balimakɛ Ben Jabate b'an bolo ka bɔ Pennsylvania nka ni Ben bɔra an bɛ segin waatini min tora an bɛna kuma Mauritanie jamanatigi ka wele ka ɲɛsin furancɛ faga ma ko Mali k'i kɔsegin ka na u ka tɔn na n'o ye ayiwa Sahel jamanaw ka kɛlɛbolo ka ɲɛsin jihadisti ma Ben I ni wula
b'ani la Mohamed
somɔgɔw bɛ di
tɔɔrɔ si t'o la
ayiwa I bisimila
b'ani
wula I bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn ayiwa an ka dunankɛ bɛ yan n'o ye monsieur Boubacar Bokoum ni Mata Touré olu bɛɛ b'an bolo nɛgɛjuru kan ayiwa Bokoum ale ye ɲininikɛla ye ka bɔ Bamako centre Sénée la étude stratégique de Sénée ayiwa ale ka baara ɲɛsin sariya taabolo o ni lakana siratigɛ fanfɛla la u bɛ baara kɛ n'o minɛnw ye I bisimila kuma b'i bolo
d'accord Mohamed n b'i fo ka n lamɛnjaman bɛɛ lajɛlen fo
o diyara n ye
ka an ka sorasi minnu sara kɛlɛ in na ani minnu banana ala kudaro suma ala ka yafa kuma
amina amina
munu balando ala ka kenya duma munu metungo kono ana munu met desert ka ala kuniki
amin amin
wa merni re tsuka shile no klefa na mbalma muso obana odo ankoro
ala ka hina ala
donc on met donc ala ka daro suma ala ka yafa kama
amina amina inchola
donc même une fois Mohamed on dirait que malien met à don semi bana quoi hakli tsiga dai le ka da kungile bo bamana ngo tiwori ko kunshin klo gile o ka ko ba re bulo kwa Mohamed kedia wo mali dia ke sita ka kree i mo mali ya ke sita ka kree g5 mali ya sita ka kree donc mali de ba benye se me muna mali de bisu kwa bela parce que mali ente so sharia pa ku ima mali ente sharia fe Mohamed anga jamana la dro be ka sura simu no defense ta parce que a be kuma be wo dro ndi ala de wo re sharia tiku mi na kwa mbuta la mais imo ta flui mo mi be business si don mo mi be ado ko business si ni jamana kono a be am plan ke mi crée jamana kono est ce ba ko ko sanction économique ta liga jamana ka fote fo yiga jamana la c'est la futur ki ni ni ngela yi ki pour moyi ki ce kay ci kan ma sou fo tout il ka jamana ko do la lamna be ba do sanction ka ta liga ka do be ben do ali ma tay ko la mais ama ni ni ngem na ay ko di war la ji projet hage mi ko projet hage mi financer lendo Ben,
a vini jami sisa ben yaso na chokomna sanction ni kera la hala munu kono chama ira ka foko ajorot nte imwa ka baramina kono ka ogosi malikuna ko se dawo le tumbe soko kola nga mana ke chokor chogo iba aketo minute woro drone tora iba aketo ambe kumadi bokuma bi jami sisa Yeah, man. Aywa, inichola, amesei kana kumadi Mishu Boubacar Bokouma. Mamata,
Mishu Diabaté, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il n'est pas doya. Si je suis chercheur ou je ne suis pas chercheur, ou il n'est qu'à former à tout, il n'y a qu'à former à tout, il n'y a qu'à former à tout.
Il est chercheur, il n'y a qu'à former à tout. Il n'y a qu'à former à tout. Il n'y a qu'à former à tout.
Voilà, donc, sanction. A be mun ke jamana la ale to fo ne yanga de bodo be fe mun te sharia kono o ka fo transition supportalité amanga barala depuis transition te donc transition ko te mais ni transition na la bela wakati ka hakina mun na hakina obeta ambo fo mia ambo boro ma dono no hakina ai sura ambe ni bara ina depuis 2010 ale bara jume ga kanya si malima ai hakina jume bo section na on sait comment ça se passe mamou nous sanction mon coffre amboulou do hakina mou me sanction mon coffre ambe ko de nyepo maintenant quand c'est bien no ko organisation de ko mali bala mali banka a djume respecté djume ba djomba respecté so ba respecté wa yani sanction nous kan na bara djume ibe ka fangala izun djume kirgala mali ko no yani ibe ka kana atete izun djume créer mali ko no donc akana fon sama kan ou la transition maintenant ko tu peux ne pas aimer la transition. Ça, c'est un droit le plus absolu. Nakadie, il veut que transition fait, Nakadie, il veut que Jamana fait, Nakadie, il te que fou il fait. C'est un droit. Mais avec un moufo, l'église est donc, avec Kolokan, avec Beima, ou bien avec Beima, ou bien avec Beima. Mais avec un moufo, avec un hakina de fou, baby hakina fou. Mais en un yon doya, parce que soi-disant chercheur, soi-disant, moi je le respecte.
Il veut haketo, il veut haketo. Mais
il n'y a pas de fou, il n'y a pas de fou, il n'y a pas de fou. Ni fou, il n'y a pas de fou, il n'y a pas de fou, il n'y a pas de fou. Transition in front of Bomoko, I take a ball American as transition novel. You look at that, look at transition mola. What happened? They regard the path. Don't fuck off from ya. I think I'll show. When I need transition, man, I can't transition mola. The problem is problem. Voilà. Don't never take a move for drone. minan fɛn fɛn na nya sigi na te ben minan kɔnɔ na nya yi ka fɔ an ka nafa ta la an bɛ bɔ sariya ko to yo I bɛ se ka fɛn dɔ dilan I bɛ muso furu ni muso ma k'i sago ye I b'a bila furu bɛ yen furu ta bɛ yen donc association bɛɛ bɛ ten organisation bɛɛ bɛ ten y'a des clauses pour sortir n'o y'a sɔrɔ I donna de k'i tɛ bɔ ko sariya kɔnɔ I minɛnen don k'i kɛ jɔn ye association kɔnɔ k'i tɛ bɔ clause c'est qu'à la mun b'a to I bɛ bɔ o mais munna fɛn fɛn n'a sigira clause b'a la adhésion b'a la exclusion b'a la I yɛrɛ bɛ se k'I yɛrɛ bɔ a kɔnɔ parce que a tɛ bɛn I ma bilen o b'a kɔnɔ est ce que o faamuyali ka gɛlɛ wa mais ni mali ko k'a t'a kɔnɔ ou bien ni mali n'u bɛ ɲɔgɔn na mais c'est tout à fait normal e dynamique jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔw tɛ kɛlɛ ou bien mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kɔbila ou bien mɔgɔw tɛ bɔ minan kɔnɔ o ye organisation jumɛn ye
ayiwa ayiwa an balimakɛ
est ce que marako ma deli ka bɔ wa u tɛ k'a ɲini ka don bi wa
ayiwa ayiwa an balimakɛ draman bɛ nɛgɛjuru kan n'a tulo bɛ na kuma b'a bolo Draman Jakite ale bɛ nɛgɛjuru kan i ni wula Draman ayiwa I bisimila kɛnɛ kan kuma waati bɛrɛ t'an bolo t'a fɛ kuma b'i bolo
bon yɛrɛ ɲɛmɛ waati la 1950
dakuru ɲɛ kelen na ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase wala hakilina jumɛn bɛ yen dakuru ɲɛ kelen na
bon I ye mɔgɔ ka sanction in na ou bien
awɔ I ma an ma se k'an da don G5 na an bɛ t'a fɛ waati koronnen
bon G5 ko in kɔni ne t'a fɛ mali yɛrɛ ka tigɛ an na bilen parce que n'an ye sira mun ta nin ye tan n'an bɛ ka taa de an ma ɲi ka segin bilen yan kɔ quoi bon I ye mɔgɔ ka sanction ko in.
Aywa ini chola amna kuma di Mohamed Mamata ma ka dakuru nya kele fo yana nga baro ni ba dansi gola Mamata itlobena
oui inclobina
aywa kuma lama mbe buloka la se aywa ni kola tafe minutes
kuma lama ni mbe bulo dro ni marabaga uya ye ka fo ko sanction ye min da jamana ka min da jamana kono de ka o bodo ko kono de ni ke ni ye gini de do gele ya su ben na jamana kono entreprise ou be karo sumaji technique la administration est reste ka fonctionner fo o de ya ke anga department ministériel ou be ka fonctionner ou ka budget la 15% ni rona donc maintenant ande ni fo la ni ni ton ni de ou ni e mo ni ti de wone organisation tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye layidu kan ye kronogramu ni baara tɔ kan ka kɛ cogo min na u k'u jija u ko o bato yalasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka nana ka na an ka tila ka segin leçon kelen kan illégal illégitime donc maintenant ɲɛmɔgɔ ya tɛ se ka taa labɛn kɔ u k'a lajɛ u ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye maliyɛnw ko k'u bɛ fɛn fɛn ku maliyɛn y'a bɛɛ lajɛlen ku bien vrai que dɔ ma bɔ olu ka train de vie la an kɔni anw jenw la
ayiwa
an bɛ min fɔ dɔrɔn ɲɛmɔgɔw ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye u k'u jija u ni ɲɛmɔgɔ ka baara kɛ an ka se ka taa ɲɛ musaka ka don jamana kɔnɔ baaraw ka lakuraya tuguni
ayiwa I ni ce o la an ka foli bɛ monsieur Boubacar Boku ma ayiwa ani Mamata ni fɛn fɛn min ye ɲininkali kɛ ni jamukan na aw ni ce an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na ni jamukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Kiro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ Peters bolo ayiwa ni jamukan lasara aw ma ayiwa ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la.
Un diplômé à la bataille, mon bon bout à la j'en devais c'est la barricade et belle la ouaï des billes jamais à l'île
Afrique, les infos à Washington.